Šobrīd, un arī pirms tam es esmu teicis to, ka vai nu mēs iegūstam šo vairākumu un attiecīgi iegūstam mandātu turpināt darbu un tā programma, kas ir mūsu, tātad arī viņi tiek realizēti, vai attiecīgi tās četras partijas vai piecas, kuras tiks pāri, tātad vēl kopā veidos to vairākumu un attiecīgi es domāju, ka tas Rīgai būs liels brīnumlaiks, jo tad ar 1. Janvāri būs bezmaksas sabiedriskais transports, kas tiek solīts, tātad 600 eiro veselības polises visiem Rīgas pensionāriem un tiks rakts arī jau tramvajs uz Pļauniekiem, Purciem un Zepniekalni. Mēs kā opozīcijas deputāti tādā gadījumā šiem viņu solījumiem sakosim līdzi.